მილიონზე მეტი ამოგჩევლის ნების თავისუფლად გამოხატვას. CESCO, ჩვენ მიხვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
9 საათი შესრულდა, საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ვმუშაობთ, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დღეს 12 მაის ბრიუსელში უკრაინის კრიზისზე სამსჯელოდ იკრიბებიან ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ისინი სავარაუდოდ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ზოგიერთი კომპანიის მიმართ სანქციების დაწესების შესახებ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმსჯელებენ იმაზე, თუ როგორ გაიოლდეს იმ კომპანიების ქონების გაყინვა, რომლებმაც უკრაინაში კრიზის შეუწყვეს ხელი. პარალელურად ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე უკრაინას ეწევა, იქ დროებით მთავრობას შეხვდება და 25 მაისის საპრეზიდენტო და არჩევნებამდე ქვეყნის სტაბილიზაციის გზებზე იმსჯელებს. უკრაინის მილიციამ დაიწყო კრასნოარმეისკში მომხდარის გამოძიება, კვირას კრასნოარმეისკში სროლისას ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ კრასნოარმეისკში მომხდარი დაპირისპირების დროს მილიციის საგანგებო დანიშნულების ბატალიონ დნეპრის წევრები არ მონაწილეობდნენ. დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის მოადგილემ ბორის ფილატოვმაც წერა თავის ფეისბუქის გვერდზე, რომ ბატალიონ დნეპრის მეომრები კრასნოარმეისკში არ იმყოფებოდნენ. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კვირას კრასნოარმეისკში ჩავიდნენ ბატალიონ დნეპრის წევრები და ქალაქში რეფერენდუმის ჩატარებას უშლიდნენ ხელს. მედიის ცნობით, სამხედროებმა ცეცხლი გაახსნეს მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა მათ ქალაქის საბჭოს მახლობლად გზა გადაუკეტა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში თვითგამორკვევის საკითხზე ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი არამხოლოდ უკანონო, არამედ ემსახურება საზოგადოებაში არსებული რეალური განწყობების დაფარვას. უკრაინის საგარეო უწყების განცხადებაში მოყვანილია საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა, რომელიც აპრილში ჩაატარა პიუს კვლევითმა ცენტრმა. ამ გამოკვლევის თანახმად, უკრაინის აღმოსავლეთ ოლქებში მოსახლეობის 70% უკრაინის ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრებას არჩევს და მხოლოდ 18% უჭერს მხარს რეგიონის ჩამოცილებას უკრაინისგან. აღმოსავლეთ უკრაინელი სეპარატისტები კი აცხადებენ, რომ ამორჩეულთა თითქმის 90%-მა დაუჭირა მხარი დამოუკიდებლობას რეფერენდუმში, რომელსაც კიევი და დასავლეთის სახელმწიფოების უმრავლესობა უკანონოდ მიიჩნევს. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა რომან ლეაგინმა თქვა, რომ რეგიონის დაახლოებით 3 მილიონი ამომრჩევლის დაახლოებით 75%-მა მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში. დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა არარსებობის გამო ამ მონაცემების შემოწმება შეუძლებელია. კენჭისყრის წინასწარი შედეგები უბნების დახურვიდან 2 საათში გამოცხადდა. დონეცკის ოლქის გარდა რეფერენდუმი გაიმართა ლუგანსკის ოლქშიც, რომის შედეგებით სეპარატისტებს ჯერჯერობით არ გაუხმაურებიათ. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა ტვიტერზე დაწერა ციტატა: აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩატარებული ყალბი რეფერენდუმის მონაცემებიც ყალბია. არ არსებობს მოსახლეობის აქტიურობის რეალური მონაცემის დადგენის გზა. ციტატის დასასრული. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რეფერენდუმს უწოდა მოსკოვის მიერ ორგანიზებული კრიმინალური ფარსი. დონეცკში მეამბოხეთა ლიდერმა დენის პუშილინმა განაცხადა, რომ შემდეგი ნაბიჯი მთავრობისა და სამხედრო სტრუქტურების შექმნა იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კენჭისყრას უწოდა შემდგომი დაყოფისა და არეულობის მცდელობა. რეფერენდუმი უკანონოდ გამოაცხადა ევროკავშირმაც. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მსოფლიო ექვსეულთან მოლაპარაკებებში მისთვის მიუღებელია სამეცნიერო და ბირთვული აპარტეიდი. 11 მაის ირანის პრეზიდენტმა სახელმწიფო ტელევიზიით განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა უზრუნველყოფს გამჭვირვალებას ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, გერმანიასთან, რუსეთთან, ჩინეთთან და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებების წარმომადგენლებთან ურთიერთობაში. თუმცა ირანის პრეზიდენტი თვლის, რომ ირანის ბირთვული ტექნოლოგიები მოლაპარაკებებს არ ექვემდებარება. საერთაშორისო მოლაპარაკებები, რომლის მიზანია ირანის ბირთვული აქტივობების შეზღუდვა, 13 მაისს განახლდება. ჩინეთის ლიდერმა განაცხადა, რომ ქვეყანა უნდა შეეგუოს ეკონომიკის შედარებით ნელ ზრდას. მისი განცხადება მოჰყვა გასული შაბათი კვირის შეფასებებს, რომ ჩინეთის ვაჭრობა და წარმოება სუსტდება. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა განაცხადა, რომ პეკინმა შესაძლოა იზრუნოს ეკონომიკის ახლებურად ახალისებაზე. ბოლო კვარტალში ჩინეთის ეკონომიკის ზრდა 7.4%-ამდე დაეცა. 11 მაისს პაკისტანის დედაქალაქში ოპოზიციის ათასობით მხარდამჭერმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელზეც გასული წლის საყოველთაო არჩევნების შედეგების გაყალბება გააპროტესტეს. საპროტესტო აქციას სათავეში ედგა იმრან ხანი, რომელიც პოლიტიკაში მოსვლამდე კრიკეტის მოთამაშე იყო. პაკისტანის პარლამენტის წინ დაახლოებით 25 000 ადამიანი შეიკრიბა. იმრან ხანმა პაკისტანის მთავრობა 2013 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბების გამო გააკრიტიკა და არჩევნების შედეგებიც ეჭქვეშ დააყენა. მან გადადგომისკენ მოუწოდა პაკისტანის საარჩევნო კომისიას. 2013 წლის მაისში ჩატარებული არჩევნების შედეგად პაკისტანში პირველად მოხდა ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემა. და რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. არასამთავრობო ორგანიზაციები ფარული ჩანაწერების გავრცელების საკითხზე საგანგებო განცხადებას აღწერენ. მათი შეფასებით ჩანაწერების მოპოვებისა და გავრცელების გამო მედია საშუალების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება დაუშვებელია, რადგან რუსთავი ორს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი იცავს. ამასთან არასამთავრობოები მიიჩნევენ, რომ ტელეკომპანიის ქმედებები სრულ შესაბამისობაშია მაუწყებელთა ქცევის კოდექსთანაც, რომელიც ადგენს, რომ ფარული მეთოდების გამოყენებით ინფორმაციის მოპოვება და გადაცემა გამართლებულია იმ შემთხვევაში, თუ მოვლენა საზოგადოებრივი ინტერესის საგანია. საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში მოქმედი პარლამენტის პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი კი მუშაობას დღეს განაახლებს. იუსტიციის სახლში გაიმართება ეს შეხვედრა. ნამჭედიშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9 საათი და 7 წუთი სრულდება საქართველოში. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. მოისმენთ სიუჟეტს საქართველოში ტურიზმის განვითარების ტენდენციებისა და გამოწვევების შესახებ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ, სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს. თბილისის ქუჩებიდან შემოგვერთდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. გადაცემის დასკვნით ნაწილს კი ტრადიციულად ვუთმობთ ჩვენ სტუმარს. დღეს ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ ერთი შეხედვით, შესაძლოა ქალებისათვის საინტერესო თემაზე, თუმცა ამ საკითხს შევხედავთ მხოლოდ ერთი მხრიდან. საუბარია ზუდუთი კვებასა და ზოგადად მშობიარობის შემდგომ პერიოდში ცხოვრების ჩვეულ რიტმში დაბრუნების შესაძლებლობის შესახებ. რამდენად ეძლევა საქართველოში ქალებს ამის შესაძლებლობა, საერთოდ რამდენად შეესაბამება შრომის კოდექსი დასაქმებული დედების უფლებებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის სწორედ დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა, თუ კი გექნებათ ასეთი, ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება 2988327. აი ამ ნომერზე გელოდებით. და განაგზობთ გადაცემას. მაისის ბოლოს საქართველოში ზაფხულის ტურისტული სეზონის ოფიციალური გახსნა იგეგმება. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგის ციგუამ გასულ კვირაში გამოაცხადა და მისი უწყების სტრატეგიის დეტალებზეც ისაუბრა. გიორგის ციგუას უნდა, რომ წელს საქართველოში უკრაინელი ტურისტების რიცხვი გაორმაგდეს. რაკეთდება ამის ნისმის აღწევა და ზოგადად საქართველოს ტურიზმის სფეროს განვითარებისათვის? კახამ ჭედლიძე განაგზობს თემას.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ უკრაინაში და კერძოდ ყირიმში განვითარებული მოვლენები საქართველოში ტურისტული ნაკადის საგრძნობ მატებას გამოიწვევს. უკრაინიდან ტურისტების ნაკადის გაზრდაზე დიდ იმედებს ამყარებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა.
ჩვენ გვაქვს გეგმა და სტრატეგია ამ ტურისტების ნაწილის. საუბარია გაურმაგებაზე ტურისტების რაოდენობის უკრაინიდან. შარშემყავდა 125,000 ტურისტი და აი ამ რაოდენობის გაურმაგება გვინდა წლევანდელი ზაფხულის ხარჯზე.
5 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე გიორგი სიგუამ იმ გეგმებზე ისაუბრა, რომელიც უკრაინიდან ტურისტების მოზიდვას ემსახურება. კერძოდ მან შავი ზღვის სანაპიროზე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალების კრიმფესტისა და კაზანტიპის გამართვის შესახებ გამოაცხადა. ორივე მათგანი წლების მანძილზე ყირიმში ტარდება და ახლაც მათ პროგრამაში რაიმე ცვლილება არ შეიმჩნევა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ სიგუა ამ ფესტივალების მსგავსი ღონისძიების გამართვას გულისხმობდა. ამ იდეასთან დაკავშირებულმა გაუგებრობამ საზოგადოებრივ ნაწილის კრიტიკა დაიმსახურა, ხოლო გიორგი სიგუა წინამორბედს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მაია სიდამონიძეს რამდენიმე კითხვა გაუჩნდა.
პროვარი შესაძლებელი, იმიტომ რომ რა სეგმენტი დადიოდა იქ, ანუ რა მოთხოვნები გააჩნიათ მას, დააკმაყოფილეს თუ არა კონკრეტულად საქართველოს ზღვისპირა ზოლი ამ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ იქ კონკრეტული ასე თქვა ახალგაზრდების თუ სეგმენტიც დადიოდა ზვირადღირებული სასტუმროები და ინფრასტრუქტურა ნაკლებად აინტერესებდა.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალების გარდა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უკრაინელი დამსვენებლების მოზიდვას ახალი ავიარეისების დანიშნვითაც აპირებს. ამისთვის კი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი სიგუას განცხადებით, ქართული მხარე მზადარის უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების მოთხოვნები დააკმაყოფილოს და ყოველ რეისზე დარჩენილი ცარიელი სკამების სუბსიდირება მოახდინოს.
Субсидиრება არის ავიაკომპანიის პირობა, რომ მათ დანიშნონ კონკრეტული რაოდენობის ბევრი რეისი. რათა მათ რაღაც მცირე მაინც რაღაც გარანტია ჰქონდეთ, რომ სახელმწიფო დაინტერესებული არის. ეს არ არის ის თანხა, რომელიც ვიღაცას გაამდიდრებს, ან ვიღაცას გააღარებს. საუბარი არის $10-ზე.
გიორგი სიგუას ამ განცხადებამ ეკონომიკის ექსპერტების დიდი ნაწილის კრიტიკული რეაქცია დაიმსახურა. მათთვის გაუგებარია, რატომ უნდა დაფინანსდეს საქართველოს მოქალაქეების ფულით უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ავიაკომპანია. ამის გარდა ერთი რომელიმე კომპანიის სუბსიდირება ბაზარზე არაკონკურენტული გარემოს შექმნის საფრთხე შეიცავს და შესაბამისად სხვა ავიაგადამზიდველების უკმაყოფილების მიზესაც წარმოადგენს. სპეციალისტების კრიტიკას იწვევს ის ფაქტიც, რომ დღემდე უცნობი რჩება ტურიზმის ადმინისტრაციის სტრატეგია, რომლის ცვლილების შესახებ გიორგი სიგუამ ჯერ კიდევ შარშან გამოაცხადა. ჯერჯერობით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ტურიზმის უწყების საბიუჯეტო დაფინანსება წინა წელთან შედარებით გაორმაგდა და 12 მილიონ ლარს გადააჭარბა. გიორგი სიგუა ირწმუნება, რომ სტრატეგიის ამსახველი დოკუმენტი უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება და რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს.
პირველი მიმართულება და ფუნქცია ეს არის ტურისტული ნაკადების ზრდაზე ზრუნვა. მეორე მიმართულება გახლავს ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა. ტურისტული ინფრასტრუქტურა არ გვაქვს სახარბიელო მდგომარეობაში, მაგრამ ნელ-ნელა რაღაც რაღაცეები კეთდება და ეხა უფრო ჩქარჩქარა გაკეთდება. და მესამე ეს არის მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, რომელიც ასევე არ არის სახარბიელო მდგომარეობაში.
ტურისტული სფეროს წარმომადგენლები ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობისგან უფრო მეტ სიცხადეს მოელიან, რათა შესაბამისად დაიგეგმოს მარკეტინგული აქტივობები. საქართველოს ტურისტული ბიზნესის მთავარ სამიზნედ ჯერჯერობით უკრაინასთან ერთად რუსეთი და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნები რჩება. ტურიზმის ექსპერტის მაია სიდამონიძის აზრით, საქართველომ უნდა იზრუნოს ბაზრების დივერსიფიკაციაზე.
საქართველოს ტურიზმის კუთხით დამოკიდებული ამ ქვეყნებზე. ეს რეგიონი ისედაც და ასედაც მაინც გარკვეულწილად არასტაბილურია და გარკვეული კრიზისის შემთხვევაში გამოდის, რომ საქართველოს ეკონომიკა სერიოზული პრობლემის წინაშე დგება, თუ ამ კონკრეტული რამოდენიმე ქვეყნიდან დააქცევა ვიზიტორების რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ ის ბაზრები, საიდანაც არის პოტენციალი, რომ საქართველო მოიზიდოს ვიზიტორები, უნდა ასე ვთქვათ, ახორციელებდეს ახალ პიარ მარკეტინგულ კამპანიებს და მუშაობდეს, რომ ხდებოდეს მიღებული ბაზრების დივერსიფიკაცია.
მაია სიდამონიძის განცხადებით, საქართველოს ტურისტულ სფეროს ზრდის და სწრაფი ეკონომიკური ეფექტის მოტანის პოტენციალი გააჩნია. ტურიზმის განვითარება ქვეყანაში საექსპორტო შემოსავლების ზრდასთან ერთად ხელს უწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. წლების მანძილზე ტურიზმის სფეროს ზრდასთან ერთად იზრდებოდა ამ ბიზნესიდან მიღებული მოგებაც და 2012 წლის მონაცემების თანახმად შემოსავალმა 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ჯერჯერობით უცნობი რჩება 2013 წლის საერთო სურათი. ცნობილია მხოლოდ 10 თვის სტატისტიკა, რომელიც ტურისტული ნაკადის ზრდის მიუხედავად შემოსავლების შემცირებაზე მიუთითებს.
თქვენ კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით 9 საათი და 13 წუთია საქართველოში და ამჯერად სტუდიას ვუთმობ ნინო ევგენიძეს, ის ეკონომიკური სიახლეებით შემოგვიერთ და დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და ლიბერტი ბანკს შორის ოფიციალური დოკუმენტი გაფორმდა, რომლითაც აჭარის ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო დაზარალებული ქობულეთელი იპოთეკარები შეღავათიანი კრედიტებით ისარგებლებენ. იპოთეკართა მონაცემები აჭარის მთავრობამ შეაგროვა და საბოლოო ბაზა 95 კაცით განისაზღვრა. ცნობილი გახდა ისიც, რომ პროექტით სარგებლობა სხვა დაინტერესებული ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებსაც შეეძლებათ. ამ პროგრამის ფარგლებში ლიბერტი ბანკი ბენეფიციარებს სესხების გადახდის სეზონური გრაფიკით მოემსახურება. აღნიშნულის წესხის საპროცენტო განაკვეთით 15% იქნება, აქედან 3% გადაიხდის მოსარგებლე და დარჩენილი 12% კი 3 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან დაიფარება. 3 წლის შემდეგ პროცენტის გადახდას უკვე მსესხებელი უზრუნველყოფს. წესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა კი 7 წელია. ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები ბათუმიდან კიევის მიმართულებით ფრენების განხორციელებას იწყებს. პირდაპირი ავიარეისები 14 ივნისიდან დაიწყება და მგზავრებს კიევიდან ბათუმში და ბათუმიდან კიევში ჩაფრენის შესაძლებლობა მიეცემათ. თავდაპირველად რეისები კვირაში 3ჯერ, ხოლო 2 ივლისიდან კი ფრენა კვირაში 4ჯერ განხორციელდება. საქართველო და თურქეთი მდინარე მტკვარზე კაშხლის მშენებლობას განიხილავენ. აღნიშნული შესახებ თურქულ მედიასთან საუბრისას თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა თანერ ილზიდმა გააკეთა. მინისტრის თქმით, თურქული მხარე პროექტის 80% დაფინანსებას განახორციელებს. მისივე განმარტებით, ახალი კაშხალი საქართველოში ერთ-ერთი თბოელექტროსადგურის მიერ იქნება გამოყენებული. ილდიზის თქმით, თურქეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრისას თბილისი და ანკარა თურქეთის გავლით ევროპაში ელექტროენერგიის გაყიდვაზე შეთანხმდნენ.
დიდი მადლობა ნინოეს, ნინო ევგენიძე გახლდათ, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგოცნა. ეს რამდენიმე წუთში კლავაც დაგვიბრუნდება ეთერში, ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით, ასე რომ დაველოდოთ ნინოს კლავაც. 9 საათი და 16 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში და ნონა მჭედლიშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს მოკლედ.
დღეს 11 საათზე პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟურიძე გამართავს პრეს კონფერენციას უკანონო მოსმენების საკითხთან დაკავშირებით. ექნების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კი პენტენციურ ჯანდაცვის ექნებს სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე და საქართველოს ევროსაბჭოს მისიის ხელმძღვანელი კატერინა ბოლონეზე პროფესიული განვითარების პროგრამის სერტიფიკატებს გადასცემენ. დღეს Front News-ის პრეს კლუბში აფხაზეთის არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია სამართლიანობისთვის გამართავს პრეს კონფერენციას თემაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული დემილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით დაწყებული მსხვილი პროექტების მონიტორინგის მოთხოვნა. დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ხათუნა საგინაშვილის პრეს კონფერენცია იგეგმება თემაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის არჩევნები. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებულ ჟურნალისტებს დააჯილდოვებს. იუსტიციის სახლში კი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში პარლამენტის პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართება. დღეს 13:30 წუთზე პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის გურიას პრეზიდენტი კობა მირზაშვილი გააკეთებს განცხადებას კლუბთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედა. 9:18 წუთი სრულდება საქართველოში და მიკროფონთან დაგვიბრუნდა ნინო ევგენიძე, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით, საკმაოდ საინტერესო თემით, ბაქო თბილისი ყარსის, ხომ, ახალი რკინიგზა, ახალი პერსპექტივით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მოგეხსენებათ გასული კვირა თბილისში სამი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრით აღინიშნა საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტების სამიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა. მოგეხსენებათ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობის მდგომარეობა და პერსპექტივა გახლდათ. ამ დღეებშივე გახდა ცნობილი, რომ პროექტის 80% უკვე დასრულებულია. თავად ახალქალაქის სადგური მშენებლობის საწყის სტადიაშია. 2015 წლის ბოლოს პროექტი სრულად ჩაბარდება, მაგრამ სატესტო მატარებელი სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის გარკვეულ მონაკვეთებში ივლის და 2015 წლის პირველ ნახევარში მთელ მონაკვეთზე იმოძრავებს. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტის განხორციელება 2007 წელს დაიწყო. მშენებლობა კი 2008 წელს და იგი ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე მარაბ და ახალქალაქის სარკინიგზო ხაზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციას და ახალი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობას ახალქალაქიდან თურქეთის ნავთობის საზღვრამდე. ამ მონაკვეთის მშენებლობა აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო ფონდის მიერ გამოყოფილი კრედიტის მეშვეობით ხორციელდება, რომლის საერთო ოდენობა 775 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამ პროექტის განხორციელების შედეგად საქართველოსა და თურქეთის გავლით გაიხსნება სარკინიგზო დერეფანი კასპიის ზღვიდან ევროპისაკენ. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც სტამბულში ბოსფორის სრუტეში გამავალი რკინიგზის გვირაბის მშენებლობა დასრულდება. ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტით ასევე შესაძლებელი იქნება დერეფნის გახსნა, რომელიც რუსეთს თურქეთთან დააკავშირებს. ამ ხაზით მოხდება როგორც სატვირთო, ისე სამგზავრო გადაყვანები და ის მოიაზრება როგორც ალტერნატიული სატვირთო ტრანსპორტირების გზა ირანიდან მომავალი არსებული სატრანზიტო გზების ნაცვლად. საქართველოში არსებობს შიში, რომ რკინიგზა საქართველოს პორტების ტვირთბრუნვას შეამცირებს. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ალტერნატიული მარშრუტების ტვირთების გადმოდინების მიღწევა მოხერხდა, ეს რისკები მინიმუმამდე შემცირდება. მაგალითად, დღევანდელი პროგნოზით ამჟამინდელი ტვირთბრუნვის მიხედვით და სარკინიგზო ხაზის დაგეგმილ დროს გახსნის შემთხვევაში, მენეჯმენტი ფიქრობს, რომ 2015 წლისთვის კომპანია შეეძლება შეცვალოს ამჟამად არსებული მინიმუმ 2 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვის მარშრუტი, უმთავრესად მშრალი ტვირთის, რომლის გადაზიდვაც ამჟამად სატვირთო მანქანებით ხდება, თურქეთს, კავკასიას, რუსეთსა და ცენტრალურ აზიას შორის. აქვე აღსანიშნავია, რომ 2009 წლიდან საქართველოში ტვირთბრუნვა მუდმივად იზრდება საშუალოდ 10%, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდასაც კი აღემატება. მაგალითად, 2012 წელს მთლიანმა სატვირთო გადაზიდვებმა 49 მილიონი ტონა შეადგინა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საკონტეინერო გადაზიდვების სწრაფი ზრდა ფოთისა და ბათუმის პორტებში. 2012 წელს ამ პორტებმა დაახლოებით 300,000 კონტეინერი გადაამუშავეს. 2013 წლის წინასწარი საპროგნოზო მონაცემი კი 400,000 კონტეინერია, რაც მნიშვნელოვანად აღემატება გასული წლის მონაცემებს. საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგნოზების თანახმად, მომავალ 10 წელში ეს ტენდენცია კიდევ უფრო დაჩქარდება. ცხადია, ახალი რკინიგზის გახსნა საქართველოზე გამავალი ტვირთების ზრდაზე დადებითად უნდა აისახოს. უახლოესი რამდენიმე წელი გვიჩვენებს, მოახდენს იგი შიდა ტვირთების გადანაცვლებას, თუ როგორც დღეს არის დაგეგმილი, გაზრდის ტვირთბრუნვას სხვა სატრანსპორტო ტვირთების მარშრუტების ბაქო ახალქალაქი ყარსის რკინიგზის მოზიდვის ხარჯზე.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც წარმოგვიდგინა ეკონომიკური მიმოხილვა. მისი მიმოხილვის თემა იყო ბაქო-თბილისი ყარსი, ახალი რკინიგზა, ახალი პერსპექტივით. 9:00 და 22 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Singing songs.
საათი და 25 წუთი სრულდება საქართველოში სტუდიაში კი შემოგვერთდა დავით გონზოჩიხლაძე ესეთი ენერგიული დავით გონზოჩიხლაძე ასე გამოდის ნამდილიდან ხო არა
დილამშვიდობის კი შეიძლება
იყოს ქმუტავს ესე სტუდიაში ქმუტავს
კარგით მოკეთ რა შეიძლება
ინტერნეტ ქმუტვის მიზეზი გითხარი ხარში
ქმუტვას თავი დაანერგო რა შეიძლება ინტერნეტს ეს შაბათკვირა ქართული ინტერნეტის არა მარტო ქართულისთვის ალბათ თუმცა ჩვენც შეგვეხო ეს ყველაფერი ევროვიზიის მის გარშემო განვითარებული მოვლენები აღშფოთება შეშფოთება და აღფრთოვანება შეგვიძლია ყველაფერი ერთად მოვაქციოთ მოკეთ ამ გამვლილ ევროვიზიის კონკურსში მოკეთ რომელიც გამარჯვა კონჩიტა ვურსტმა
ავსტრიის
წარმომადგენელმა ეს დრაკვინი რომელსაც აქვს თან წვერი საინტერესო ტიპი ماشي او კონჩიტა სანამ დაიწყებ მოხილას სიმართლე გითხრათ ევროვიზიაში ძალიან კარგად ვერ ვიტყვირო ვერ ყვევი ანუ ვერ ვიტყვირო ვიცი საიდან მოდის ეს კონკურსი და რა ხდება საერთოდ ამ კონკურსზე თუმცა მან ყველაფერში დამეხმარა ერთი ბლოგი რომელიც შეიძლება თქვენს დაგეხმაროთ თუ ამ პროცესებმა შემდეგ უფრო დააგაინტერესოთ და გადაწყვეტეთ რომ უფრო გარკვეულიყავით ეს არის tvgeorgia.wordpress.com არის ქართულენაზე დაწერილი ევროვიზიონს ევროვიზიონშიკის პოსტი ქვია ესე და ну цели განხილვა არის ევროვიზიის ამ ევროვიზიის ну მის წინა პროცესების ის უწინას წარმოთქმელებდა ვინ იყო ფავორიტი ვინ გამოვიდა კარგად ვინ გამოვიდა ცუდად ან როგორი სტანდარტები იყო და ასე შემდეგ თუმცა ну ფაქტია რომ საბოლოოდ გამარჯვა კონჩიტამ რომელიც სულ რამდენიმე დღეში ინტერნეტის ამნამდვილი სტარი გახდა არა მარტო ინტერნეტის ალბათ თუმცა ну ჩვენ უფრო ამ კუთხით ვადავნებდით
ხო ხო ზანანდეც ვრცელდებოდა ხოლმე რაღაცა ვიდეოები აქა იქ ამოყრიდა ხოლმე
კი კი ვრცელდებოდა თუმცა ну ასე
ალბათ ასეთი აქტი რაღაც მომონდა ხო
ბოლოს ნუ კონჩიტას ინტერვიუ იყო ანუ გამარჯვების შემდეგ რომელიც წარმოთქვა სიტყვა სადაც ნუ საუბრობდა იმის შესახებ რა მნიშვნელოვანი იყო მისთვის გამარჯობა და ნუ ეს სიტყვა იყო ძალიან ისეთი ვირალური ვიდეო გახდა იმის გამო სადღაც ერთ წუთიან მონაკვეთის გამო სადაც ის საუბრობს ტოლერანტობის თემაზე სადაც ის საუბრობს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მიღებლობა და მის პერსონაჟზე საერთოდ შემდეგ მის პერსონაჟსაც ქონდა ძალიან ისეთი საინტერესო გამოხმაურება
ხოცო გუშინ უნახე ეს გვიან რაღაც რა თვალიერებდი ინტერნეტს ანუ მის ვიდეოები ადრინდელი როცა ის მამაკაცის სიმიჯით რომ
ახლაც არის ამ ეს არის თვითონ
მე არ ქონდა მანამდე ნანახი ხო და
თვითონაც ქონდა ანუ ინტერვიუ ანუ ეს არის ალტერ ეგო მოკლედ მისი შეგიძლია რაღაც ინტერნეტში მოიციოთ მისი ბიოგრაფია ანუ ეს არის მისი ალტერ ეგო რომელიც შექმნა რამდენიმე წლის წინ მანამდე რაღაც მონაწილეობაც აქვს რაღაც თანჩაოში მიღებული მოკლედ საინტერესო იყო ყველაფრის შესახებ მარტივად შედით tvgeorgia.org და თქოსაც აიკითხეთ ძალიან პროგრამის გაიგეთ
საოცრად ბევრი ხალხი დახვდა მას ავსტრიის
აეროპორტში ეს ეს ახალისო თან ამ ევროვიზიაზე რა წყო ერთ-ერთი სტატუსი Facebook-ზე რომელიც აუცილებლად დაკითხეთ გიორგი კონიშვილი ესეთ ბლოგერი წერდა საქართველოს ქართულ ხმებზე ხომ ბევრი ბევრს წერდა
და არტიკულა ერგო მას ხო
ნუ მაგრამ ამ კი კონიშვილი ყოველდღიურად ამახვილოთ რომ ეს სიტყვას თქვით რა თქმა უნდა არმენოფო ფომოფოვ და რუსეთთან ომგადატანა საქართველოსთან სამხრეთ 12 ტრანსათი და რუსეთს
8
ქულა
საინტერესო მასალა
საინტერესოა ოკეი განაწილება იყოს ალბათ ხმების ამას მოყვანო რა თქმა უნდა თავისი ესეთი გაგზელება მათ შორის ერთ-ერთი გაგზელება შინის ერთ-ერთი წევრი ზურაკ აგმიცე რომელმაც ესე განაცხადა რომ იქნებ კარგიცა ეს იბინძურე რომ არ წამოვიდა საქართველოში მოკეთ ამ კომენტარზე არ ვიცით რა უნდა ვთქვათ მაგრამ ფაქტია რომ ამ კომენტარსაც ჰქონდა
ესეთი
გამოხმაურებები გამოხმაურებ ქანდა თან არა ერთგვაროვანი ერთის მხრივ თუ ჰქონდა ესეთი ერთი ნაწილი საზოგადოების თუ ამბობდა რომ ნუ კარგია და ეს რა ნახეთ ვაიმე და რა ვიცი სხვა კიდემს გავსი შეძახილებს თუ ძახდა მეორე ნაწილი საკმაოდ ძალიან უკმაყოფილო იყო რომ იმიტომ რომ მეორე ნაწილი
ხო მიუხედავად ამ ათიკულისა
კი
ძალიან ბევრი ესეთი ჰომოფობიური გამოსვლები იყო ისეთი ძიმე საკითხავი პირადად ჩემთვის რომ ხო
თუმცა ნუ შენი წერს აღკარად ესეთი გაუმართლა რომ მაინც ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი ეს განცხადება გააკეთა მან როგორც საქართველოს წარმომადგენელმა და არა როგორც ანუ სხვა ქვეყნის, თუმცა ნუ ინტერნეტი ალბათ არ დაინტობ და სხვა მის ესეთ განცხადებას ერთი წამით შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ 20 წამით რა თქმა უნდა თავიდანაც ევროვიზიის საქართველოს უფრო მნიშვნელოვან თემაზეც უნდა ვთქვათ რაღაც FCC რომლის ასე ვთქვათ ახალ წამოწყებასაც ინტერნეტ რეგულაციებთან დაკავშირებით საუბრობდით წინა რამდენიმე დღის განმავლობაში უნდა ვთქვათ რომ გადაწყვიტა რომ ამ ზეწოლის შედეგად შეცვალოს წესები ამ შეცვალოს წინადადება რომელსაც შეიტანს განსახილველად 15 მაისს თუმცა ანუ როგორც ინტერნეტში ვკითხულობდი კიდე კვლავ ანუ Wall Street Journal-ის მიხედვით ეს არ არის მაინც კვლავ ისეთი მომგებიანი წინადადება იმიტომ რომ თვითონ კომისიაში შეგინდათ მიდის დისკუსიები და როგორც ერთ-ერთი წევრის კომენტარი იყო შემდეგ ვერსია გამოტანილი არის რომ მართალია ახლა ეს ყველაფერი იცვლება თუმცა ნუ გავარდ გზაზე თუნდა ეს გზა არ მიდის არსად კარგად მოკეთებს ის თუ დააკვირდებით ხო უფრო დეტალურად მოგყვებით ამ ყველაფრის შესახებ
ესე ჩვენ 50 წამის, მთელი 30 წამით გადააცილე. ჩვენს ახალ ამბებს, ანუ 10-ის ნახევარი შესრულდა, ახლა სრულდება, უბრალოდ შესრულდა საქართველოსში და კლავაც ნონამ ჭედლიშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს ახალი ამბებით შემოგვიერთდა ის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უკვე შეგვიძლია იმის თქმა, რომ დონეცკში საპრეზიდენტო არჩევნები არ ჩატარდება, რადგან არალოგიკურია და არასწორი უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარება დონეცკის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, განაცხადა თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რომან ლიაგინმა. ის თვლის, რომ 11 მაისის რეფერენდუმის შედეგების დათვლა იოლი აღმოჩნდა, რადგან რეგიონის თვითგამორკვევის წინააღმდეგი ცოტა აღმოჩნდა და ასევე მცირე იყო გაფუჭებული ბიულეტენების რაოდენობა. ლიაგინის განცხადებით დონეცკის თვითგამორკვევას მხარი დაუჭირა 99.7% წინააღმდეგი იყო 10.19%. ბიულეტენების 0.74% გაფუჭდა. რეფერენდუმის შედეგებზე ოფიციალური ოქმი 12 მაისს უნდა გამოქვეყნდეს. ლუგანსკის შედეგებს რაც შეეხება, ჯერჯერობით გავრცელდა ინფორმაცია მხოლოდ ამომრჩევლის 81%-იანი აქტიურობის შესახებ. სააგენტო უნიანის ინფორმაციით ლუგანსკის ოლქის ჩრდილოეთ ნაწილში რეფერენდუმი არ ჩატარებულა. უკრაინის მილიციამ კი დაიწყო კრასნოარმეისკში მომხდარის გამოძიება. კვირას კრასნოარმეისკში სროლისას ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დონეცკის ოლქის ქალაქ კრასნოარმეისკში მომხდარი დაპირისპირების დროს მილიციის საგანგებო დანიშნულების ბატალიონ დნეპრის წევრები არ მონაწილეობდნენ. დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის მოადგილემ ბორის ფილატომაც დაწერა თავის ფეისბუქის გვერდზე, რომ ბატალიონ დნეპრის მეომრები კრასნოარმეისკში არ იმყოფებოდნენ. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კვირას კრასნოარმეისკში ჩავიდნენ ბატალიონ დნეპრის წევრები და ქალაქში რეფერენდუმის ჩატარებას უშლიდნენ ხელს. მედიის ცნობით სამხედროებმა ცეცხლი გახსნეს მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა მათ ქალაქის საბჭოს მახლობლად გზა გადაუკეტა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში თვითგამორკვევის საკითხზე ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი არამხოლოდ უკანონო, არამედ ემსახურება საზოგადოებაში არსებული რეალური განწყობების დაფარვას. უკრაინის საგარეო უწყების განცხადებაში მოყვანილია საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა, რომელიც აპრილში ჩაატარა პიუსკლევითმა ცენტრმა. ამ გამოკვლევის თანახმად უკრაინის აღმოსავლეთ ოლქებში მოსახლეობის 70% უკრაინის ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრებას არჩევს. დღეს 12 მაისს ბრიუსელში უკრაინის კრიზისზე სამსჯელოდ იკრიბებიან ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ისინი სავარაუდოდ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ზოგიერთი კომპანიის მიმართ სანქციების დაწესების შესახებ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმსჯელებენ იმაზე, თუ როგორ გაიოლდეს იმ კომპანიების ქონების გაყინვალ, რომლებმაც უკრაინაში კრიზის შეუწყვეს ხელი. პარალელურად ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე უკრაინას ეწევა, იქ დროებით მთავრობას შეხვდება და 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ქვეყნის სტაბილიზაციის გზებზე იმსჯელებს. და ცნობები საქართველოდან. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ფარული ჩანაწერების გავრცელების საკითხზე საგანგებო განცხადება გავრცელეს. მათი შეფასებით ჩანაწერების მოპოვებისა და გავრცელების გამო მედია საშუალებების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება დაუშვებელია, რადგან რუსთავი 2 სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ რუსთავი 2-ს კანონი იცავს. ამასთან არასამთავრობოები მიიჩნევენ, რომ ტელეკომპანიის ქმედებების
სულ შესაბამისობაშია მაუწყებელთა ქცევის კოდექსთანაც, რომელიც ადგენს, რომ ფარული მეთოდების გამოყენებით ინფორმაციის მოპოვება და გადაცემა გამართლებულია იმ შემთხვევაში, თუ მოვლენა საზოგადოებრივი ინტერესის საგანია. იუსტიციის სახლში დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში მოქმედი პარლამენტის პრეზიდენტისა და მთავრობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი მუშაობას განაახლებს. სხდომაზე მთავრობის ფორმირებასთან, უნდობლობისა და დობის გამოცხადებასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. სამუშაო დოკუმენტად გამოყენებულია დეპუტატ ვახტანგ ხმალაძის მიერ მოწოდებული მთავრობის ფორმირება უნდობლობის მექანიზმის ვერსია სამუშაო ჯგუფში გამოთქმული მოსაზრებების გათვალისწინებით. და დღეს პრემიერ-მინისტრი შიდა ქართს ეწვევა.
ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, ეს მან ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა გვეტყვისის, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, იწვიმებს ზოგიერთ ქალაქში, ქალაქების საქართველოს ქალაქების უმრავლესობაში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი ელჭექით. დღეს ბათუმში საკმაოდ დაბალი ტემპერატურაა მოსალოდნელი, სინოპტიკოსების გათვლებით დღეს ბათუმში მხოლოდ 18 გრადუსი იქნება, 18 გრადუსი სითბო იქნება და მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქუთაისში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში 17 გრადუსია მხოლოდ მოსალოდნელი, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ისევე როგორც ზუგდიდში. ამბროლაურში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუს მიაღწევს და უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. ახალციხეში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება, 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. ცხინვალში სინოპტიკოსები 25 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, სიღნახში 27 გრადუსია მოსალოდნელი, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში, ისევე როგორც თელავში. და რუსთავსა და თელავშიც ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი და ბოლოს დედაქალაქში თბილისში. დღეს სინოპტიკოსების ვარაუდით ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუს სითბოს მიაღწევს.
ეს ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ და ახლა მეორე მიკროფონს დავუთმობ მე ოთარ მაღლაკერძე, სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. გასული უქმეები გამორჩეულად საინტერესო ფეხბურთის მოყვარულებისთვის იყო. შიდა ჩემპიონატები დასასრულს უახლოვდება, ზოგიერთი დასრულდა კიდეც და სწორედ მათ შედეგებზე მოგახსენებთ, სანამ ევროპის წამყვან საფეხბურთო ქვეყნებზე გადავალ აუცილებლად საქართველოზე უნდა ვთქვა, 25 ეროვნული პირველობის დასრულებამდე ერთი ტური კიდევ რჩება, მაგრამ გათამაშების ცხრილში გასარკვევი თითქმის აღარაფერია. საქართველოს ჩემპიონის ტიტული უკვე შეგვიძლია მიულოცოთ თბილისის დინამოს, რომელმაც გუშინ წინ თბილისის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მასპინძლის სტატუსით მოთამაშე ბოლნისის სიონს 3-0 მოუგო და შიდა პირველობის ოქროს მედალი მე-15-ედ მოიპოვა. ამ წარმატებას აშკარად მეტი ხიბლი ექნებოდა დინამოელთა საჩემპიონო შეხვედრით გულშემატკივრებით, რომ დაინტერესებულიყვნენ, მაგრამ მატჩს 500-ამდე გულშემატკივარი დაესწრო. ასევე გარკვეულია, რომ მეორე ადგილს ვეღარავინ შეეცილება საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს, ხოლო მესამე ადგილს ბოლნისის სიონი დაიკავებს. ცხრილის ქვედა ნაწილშიც ყველაფერი ნათელია, უმაღლეს ლიგაში თითო თამაში ღდარჩა ჩასატარებელი ზუგდიდს და მარტვილის მერანს, ხოლო მომავალი ზონიდან ორივე გუნდი პირველ ლიგაში გადაინაცვლებს. გუშინ ინგლისის ჩემპიონის ვინაობაც გაირკვა. პრემიერ ლიგის ბოლო ტურის წინ თავარი ფავორიტი მანჩესტერ სიტი იყო, რომელსაც საკუთარ მინდორზე ვესტჰემთან გასამართ მატჩში ფრედსაძლევდა ხელს, რათა ლივერპულისთვის მიუწვდომელი გამხდარიყო. მანჩესტერელებმა ცხადია 3 ქულისთვის ითამაშეს და მოიგეს კიდეც 2-0. ამ შეხვედრას სიტისა და საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი გიორგი ქინქლაძეც დაესწრო თან საპატიო სტუმრის სტატუსით. იგი ახლახან მანჩესტერ სიტის ყველა დროის სიმბოლურ ნაკრებში შეიყვანეს და გუშინ მატჩის დაწყებამდე არენაზეც უხმეს დასაჯილდოვებლად. ძალიან საინტერესო თამაშები გაიმართა ასევე ესპანეთის ჩემპიონატში. მადრიდის ატლეტიკოს შეეძლო ერთი ტურით ადრე გამხდარიყო ჩემპიონი, მაგრამ საკუთარ მოედანზე მალაგასთან ფრეს დასჯერდა. სეზონის ბოლოს წინა ტური ასევე წარუმატებელი გამოდგა ჩემპიონობისთვის მებრძოლი ორი გრანდისთვის, ბარსელონა ონა ელჩესთან ფრესტაჟერდა. მადრიდის რეალმა კი ვიგოში სელტასთან 0-2 წააგო და ტიტულისთვის ბრძოლის თეორიული შანსიც დაკარგა. ამრიგად ოქროს მედლის ბედი ბოლო ტურში გასამართ სუპერმატჩი უნდა გაირკვეს 17 მაისს ნოუ კამპზე ბარსელონა ატლეტიკოს უმას მიძლებს და მოგების შემთხვევაში ჩემპიონი გახდება მადრიდელებს კი მიზნის მისაღწევად ფრედ საძლევთ ხელს ლევან კობიაშვილმა კი ბოლო მატჩი ჩაატარა ბუნდესლიგაშიც და საერთოდ პროფესიულ კარიერაშიც ეს იყო ჰერტა დორტმუნდის შეხვედრა რომლის დაწყების წინაც ბერლინელმა ფანებმა დიდი ოვაცია მოუწყეს 36 წლის ქართველ ფეხბურთელს ჰერტას გენერალურმა დირექტორმა კი ლევანს ჰერტას სამნომრიანი მაისურა აჩუქა კობიაშვილი სასტარტო შემადგენლობაში იყო დორტმუნდთან მატჩში და 77 წუთზე შეცვალეს იგი როცა მისი გუნდი 0-2 აგებდა საბოლოოდ კი 0-4 დამარცხდა ლევან კობიაშვილმა ბუნდესლიგაში სულ 351 თამაში ჩაატარა და 32 გოლი გაიტანა მთლიანად პროფესიულ კარიერაში მის ანგარიშზე 772 თამაში და 82 გოლია ამასთან კობიაშვილი ერთადერთი ფეხბურთელია რომელსაც ეროვნულ ნაკრებში 100 თამაში აქვს ჩატარებული ბოლოს ის ქართულ სპორტს მიუბრუნდება საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთან ნაკრებმა ბულგარეთის ქალაქ სამოკოვში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე 2 ოქროს და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ევროპის ჩემპიონები 63 კილოგრამწოვნით კატეგორიაში მოჭიდავე ნიკოლოს ჭიკაიძე და მძიმე წონასანი ზვიად პატარიძე გახდნენ მესამე ადგილი კი ნუგზარ წურწუმიამ დაიკავა უმსუბუქეს წონაში 42 კილოგრამში და 20 წუთით ძიუდოზეც გასულ უქმეებზე ბაქოში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრანდ სლემი გამართა საქართველოს ნაკრები აზერბაიჯანში გადახალისებულ შემადგენლობით იყო ჩასული და ეს შედეგიანობაზეც აისახა ქართველმა ძიუდოისტებმა მხოლოდ 2 მედალი იკმარეს უშანგი მარგიანი 91 კილოგრამში ვერცხლის მედალს დაჯერდა ხოლო ბექაღვინიაშვილმა ბრინჯაო მოიპოვა 90 კილოგრამში
დიდი მადლობა ოთო ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა საქართველოს 9:40 და 40 წუთი შესრულდა და ვბრუნდებით სტუდიაში ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად დღეს ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ ერთი შეხედვით შესაძლოა მხოლოდ ქალებისათვის საინტერესო თემაზე თუმცა ამ საკითხს ნუ შევხედავთ მხოლოდ ერთი მხრიდან საუბარი შეეხება ძუძუთი კვებასა და ზოგადად მშობიარობის შემდგომ პერიოდში ცხოვრების ჩვეულ რიტმში დაბრუნების შესაძლებლობის შესახებ რამდენად ეძლევათ საქართველოსი ქალებს აი ამის საშუალებას ლება რა პრობლემები ექმნებათ მათ თუნდაც იგივე სამსახურში თუ კი ისინი გადაწყვეტენ რომ ბავშვები ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივ კვებაზე ყავდეთ მიუთითებენ თუ არა მათ მაგალითად რომ ძუძუთი კვება საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში შეუძლებელია და რამდენად შეესაბამება შრომის კოდექსი დასაქმებული დედების უფლებებს დღეს ჩვენს სტუდიაში სტუმრად არის ანა არგანაშვილი პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი და სწორედ მასთან ერთად ვაპირებთ რომ ვისაუბროთ აი ამ თემაზე. დიდი მადლობა ანა. დიდ მადლობას გეტყვი სტუდიაში სტუმრობისათვის. ეს თემა პრინციპში ბოლო რამდენიმე დღე არის, ასე ვთქვათ, შენ გამოიწვიე ამ თემაზე ხმამაღლა საუბარი. სოციალურ ქსელში, კონკრეტულად Facebook-ს გულს მოფამ შემთხვევაში და მას საკმაოდ ისეთი აქტიური გამოხმაურება მოყვა, როგორც ქალების მხრიდან, ასევე კაცების მხრიდანაც და როგორც მიუხვდი და როგორც ხვდები, ეს შენი პოსტი განპირობებული იყო Huffington Post-ზე გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო, არ ვიცი, ბლოგივით და საინტერესო ფოტოებით, ინფორმაცია თუ შეიძლება ხომ აი ამაზე ვთქვათ და შემდეგ უკვე იმაზე თუ რამ გიბიძგა შენ იმისათვის რომ აი ამ თემაზე გველაპარაკა, რაზეც პრინციპში ალბათ მედიაში ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე.
გამარჯობა ნინო, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის გაშუქებისთვის. ჯერ მოუყვები რა თქმა უნდა რა იყო ეს ბლოგი. ეს არის ამერიკაში ტეხასის შტატში უნივერსიტეტის სტუდენტების ძალიან დიდი კამპანია, რომელიც ეხებოდა მეძუძური დედების არ მოგვერიტო სიტყვების გამოყენება, მეძუძური დედების მიმართ შევიწროების ფაქტებს საჯარო სივრცეში. როგორც აღმოჩნდა ამერიკაში და სხვა ქვეყნებშიც აქვს ადგილი შემთხვევებს, როდესაც რატომღაც ქალი, რომელიც საჯარო დაჭმევს ძუძუს, მიუთითებენ, რომ ეს ან საპირფარეშიში უნდა გააკეთოს სადმე ისეთ ადგილას, სადაც კითხვა იყოს დედას მომ თქვენ შეჭამთ საჭმელ საპირფარეშიში, მაშინ რატომ უნდა აიძულო ქალს რომ წავიდეს. შესაძლოა ცოტა ღრმად მოვიძიე, გავარკვიე რომ თქვა ამერიკაში არის კანონმდებლობა, რომელიც იცავს ქალს და კონსტიტუციურ უფლებად აღიარებს მის მიერ ბავშვის ძუძუთკვებას, თუნდაც ნებისმიერ ადგილას. აბსოლუტურად არ მოითხოვს ზედმეტ, ასე ვთქვათ, დაფარვას, შენიღბვას და მას შეუძლია გააპროტესტოს ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მის მიმართ განხორციელებული შევიწროება, თუნდაც იმ კუთხით, რომ აი დაიფარე, ვიღაც მეორე ადამიანს არ მოწონს. ესე იგი, ინტერესი იმისა, რომ ბავშვი კვებო ძუძუთ იმდენად მაღალია, რომ არა ამის საპირწონე სხვა ინტერესი არ არის. სწორედ ამაზე დავფიქრდი, რომ ჩვენთან საქართველოში ძალიან ხშირად მოწოდება ძუძუთკვებაზე ეყრნობა იმას, რომ ქალია და აბარა უნდა გააკეთოს და ეს მხოლოდ ბავშვისთვის არის უკეთეს, ეს არის ჩემეზე ძალიან არასწორი ხედვა. ანუ რეალურად ჩვენ ვავალდებულებთ დედებს და არ ვუქმნით პირობებს, რომ ძუძუთკვება გააგრძელონ, თუნდაც როგორც შენაღნიშნე, ორსულობის და მშობიერობის მერე დაუბრუნდნენ რეალურ ცხოვრებას. ანუ ჩვენ რატომ ხვაც გვინდა, რომ ეს თავისთავად მოხდება და ეს არ მოხდება თავისთავად. უფრო მეტი, თუ ჩვენ არ დავიწყებთ ამ პირობების შექმნას, მე მაგალითად ვიცი, თქვა რუმინეტი, სადაც 1 მილიონამდე შემცირდა საერთოდ შობადობა ბოლო პერიოდში და მარტო პათეტიკური გამოსვლა რო აი ქალებო გააჩინეთ ბავშვები, ამ ყველაფერს არ უშველის. და უფრო მეტი, ჩემთვის ძალიან საგულისხმო იყო, როდესაც მე დავიწყე საუბარი ძუძუთი კვების დროს ქალების შესაძლო შევიწროებაზე, ბევრი ქართველი არა მარტო კაცს, არამედ ქალის რეაქციაც, რომ ეს დრამ თურმე ჩვენთან საერთოდ არ ხდება.
რა, ანუ შევიწროვა ქალების.
აი ეს ზუსტად იმ პრობლემასთან ვართ, როდესაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონის მიღება ხდებოდა და ხალხს უკვირდა რა საჭიროა ჩვენთან ხო ჩადურა არ ხდება. მოდით გავარკვიოთ რეალურად რა ხდება. არაერთი ქალი გამომეხმაურა, რომელმაც თქვა, რომ მისთვის იმ დროის გახსენება, როდესაც ძუძუთკვებას აძლევდა და ამავე დროს იყო საზოგადოებრივად აქტიური, არის ტანჯვის ტოლფასი. ანუ არჩევანი ქალს აქვს ესე, რომ როდესაც ბავშვს გააჩენს ჩაიკეტოს თელის პერიოდი, როდესაც უნდა რომ ბავშვზე იზრუნოს და უარი თქვას მის კარიერაზე, მის სოციალიზაციაზე და შეიძლება არ კონდეს უბრალოდ არც ამის ფული, არც ამის სურვი, რომ ჩაიკეტოს.
რა თავს?
დიახ, ზუსტად ეს პრობლემაა, რომ ჩვენ ასე თქვა, თავს ვიტყვებთ იმის ხარჯზე, რომ ეს ქალები შეიძლება საერთოდ არ გამოდიან და მართლაც არ გამოდიან. ძალიან დიდი
ძალიან ნიშნეთად პრინციპში, პირადად მე ძალიან ნიშნეთად გადავწყვეტ მივარ ქუჩაში ქალს, რომელიც ზუზუთი კვებავს ბავშვს, ან თუ გადავწყვეტ მივარ და მინახავს ან გარდა მაისურში შემძრალი იწბავში და შემდეგ იქიდან გამოსული სრულად გაოფლიანებული და რაღაც ხო
აბსოლუტურად დისკომფორტი
სანახავი ხო
ხო ჯერ ამერიკის კანონდაულში წერა მისი აღსრულების მექანიზმში ერთი ესეთი ფრაზა ეწერა როგორ აღსრულდეს კანონი ეფექტურად და მიმართვა იყო სხვა მოქალაქეების მიმართ თუ თქვენ დაინახავთ რომ ძუძუთ კვებას ახორციელებს ქალი საჯეროდ სუბუქად გაიღიმეთ იმის მისანიშნებლად რომ აფასებთ მის ასეთ დიდ შრომას და ასე თქვა თავგადადებას, იმიტომ რომ აი ის ფაქტი რომ დედა და აბარა უნდა ქნას, ეს არ არის. არც ერთი ქალი რა თქმა უნდა არ კნინდება იმით თუ თქვათ გადაწყვეტს რომ არ იყოს დედა, მაგრამ თუ გადაწყვეტს რომ იყოს დედა და ძუძუს კვებაც განახორციელოს, აბსოლუტურად საჭიროა, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ ცოტა შორს ვართ საერთოდ გავოცნობიერად რა არის თანასწორი მოპყრობა და მე საერთოდ იმაზე წუხარ რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონის საბოლოო ვარიანტში არ მოხდა შევიწროება, მაგრამ არა უშავს
ხო არ და კონკრეტად ხო ეს
ხო არ და კონკრეტად
ზოგადი ფრაზა არის
აბსოლუტურად მაგრამ არა უშავს ევროპის ადამიანის უფლებების თავისუფლების კონვენციაში არის შევიწროება მე-12 ოქშიც არის ანუ ჩვენ ამაზე დავიწყებთ ძოლოს ანუ რეალურად ის ხდება რომ როგორც აი აღნიშნე ჩვენ არ უნდა აღვქვათ ქალების თანასწორება ესეთ მოცემულობად იმიტომ რომ ამაზე არ ლაპარაკობს ეს არ არის ეს ემიტორ უბრალოდ ქალებმა არიციან რა არის მათ არც უფლება და არც ის რომ დღეს არის ვთქვათ მათ მიმართ გარკვეული შევიწროება ან თუ მათ პირობებს არ უქმნიან იმისათვის რომ კარგად განახორციელონ დედობა, კარგად განახორციელონ ძუძუთი კვება, ეს უკვე არის დისკრიმინაცია. ანუ არ არის საჭირო რომ ვიღაცა მივიდეს და ნეგატიურად ჩაერიოს. თუ პირობას არ უქმნიან, ეს უკვე არის ერიბი დისკრიმინაცია.
აი პირობის შექმნაზე მინდა კითხვა უცებად დასაქმებლების შემთხვევა. ამ მომენტში რადგანაც ძალიან ხშირად გვსმენია რომ იმის გამო რომ ადამიანი ქალი ფეხმძიმედ არის მას ვთქვათ, სამსახურში მიღებაზე. უარსებნებიან იმის გამო, რომ მას ყავს მცირეწლოვანი ამ შულაში თოთო ბავში, მას უარსებნებიან იმიტომ, რომ მას მოუწევს, ვთქვათ, წინდა უკან სიარული იმისათვის, რომ ძუძუთი ყვებოს ბავში და ასე შემდეგ. აი, ამ შემთხვევაში იგივე შომის კოდექსში შევიდა გარკვეული ცვლილებები, მაგრამ მაინც მიუხედავად აი ამ ცვლილებებისა მიუთითებენ იგივე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, იგივე პროფკავშირები იმაზე, რომ ეს არ არის ის, რაც მათ სურდათ და რაც უნდრაცულებებიც უნდა შესულიყო. აი, რამდენად ერგება ამ შემთხვევაში ეს შრომის კოდექსში თქვა შესული ცრულებები იგივე ქალთა უფლებებს აი ამ მიმართულებით?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭერით. ეს არის ეს თემა, რომელზეც მართლაც პროფკავშირებთან, კონსტიტუციის 52 მუხლთან, სხვა ორგანიზაციებთან ერთად ვამუშავებთ. დიახ, ეს არის დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილას, მაგრამ ის იწყება გაცილებით ადრე. ის იწყება წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, როდესაც მაგალითად გამოცხადებულია სამუშაო აღწერილობა, სადაც არის ისეთი პირობები, აი მაგალითად მე ჩამოგეთვლი, თუ არის ესეთი პირობა ჩადებული, რომ ამ თანამდებობაზე ან რაღაცა პოზიციაზე პირს უნდა უწევდეს აქტიური მოგზაურობა, თქვათ, საქართველოს მასშტაბით, ან არის თუ არა ეს ჩემთვის, როგორც თქვათ, ძუძუთი კვებაში ვინც არის ჩართული, მისთვის შეუძლებელი. შეიძლება ეს უკვე იყოს ირიბად, ხომ მართალია? ანუ რეალურად ეს იწყება გაცილებით ადრე, როდესაც ცხადდება. მე ხდება უკვე ძართული, როდესაც პოტენციური დამსაქმებლები მთელი ინფორმაციას არკვევენ ამ ქალის შესახებ, ხომ გათხოვილია თუ არა. ეს კითხვები არის მთელი, აბსოლუტურად სხვა შორს არის მთელი რიგი კითხვები, რომელიც დისკრიმინაციულია თავისი შინაარსით, მაგრამ ჯერ საქართველოში აქამდე, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციის ასე დაყენებამდე ვერ მივიდა.
მოდი შენ ჩაგეჭები არ დაგავწყოთ, რაზეც საუბრობ. მე პირადად მომისმენია, როდესაც ქალმა იცრუა, რომ მას ყავდა მცირეწლოვანი, თქვა თოთო ბავში ამ შემთხვევაში, და მას ნუ შემდეგ როდესაც გაირკვა ის, რომ მას თოთო ბავში ყავდა, მას შექმნა გარკვეული პრობლემები, თქვა უშობდნენ მას სამსახურიდან, ანუ წინაპირობა იყო ყველანაირი შექმნილი იმისათვის, რომ მის მიმართ განხორციელებული
იყო. საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერი კითხვა, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდება სამსახურის შინაარსს და განხორციელებას, არ არის რელევანტური. ანუ მე მომავალმა დამსაქმებელმა არ უნდა დამისვას მაგალითად კითხვები ჩემს რელიგიაზე, სექსუალურ ორიენტაციაზე, ვაჭმევ თუ არა ძუძუს ბავშვს, ანუ ეს თუ პირდაპირ არ უკავშირდება ჩემს მიერ განსახორცელებულ სამუშაოს. მაგრამ ეს სამწუხაროდ დღეს არიციან ქალებმა, რომ ეს უნდა გააპროტესტონ. ანუ დისკრიმინაცია იწყება გაცილებით ადრე ქალის, ვიდრე ის დაიწყებს ხო მუშაობას. ნუ მე გვაქვს ესეთი პრობლემა, რომ ხდება გათავისუფლება, ოღონდ ესე ირიბად და მარტივად ხელშეკრულება დაგისრულდა და ასე შემდეგ, და რეალურად ხდება ისე, რომ ქალი, რომელიც მშობიარობის მერე რეალობას, აი ასე ვთქვათ, რეალობას შეეჭეხება, ერთი მე ხვდება, რომ აბსოლუტურად გარიყულია თავისი საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. ანუ ასე თუ ისე მას მოუწია აერჩია აქტიურად ცხოვრებასა და ისეთ საკუთარ მეს შორის უდგას არჩევანი. მე თუ დედის როლი. ეს არის ძალიან ცუდი არჩევანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს გამოიწვევს დედის როლის უფრო და
უფრო უპირატესობის,
მე მგონი პირიქით.
პირიქით,
კი, იმიტომ რომ ეცეთ საზოგადოება ისეთი სისტრაფით მიდის, რომ მე როგორც ვიცი, მაგათად ევროკავშირის ქვეყნებში ძალიან არის შემცირებული შობადობა.
ეს სწორდეს, მე ნიშნავს შენი პოსტის ქვეშ გაჩნდა რამდენიმე ასეთი პოსტიც, რომ ისეთი
წავიგეთ,
რომ ხო უკვე გადავიფიქრე.
კი, ანუ რეალურად ეს არის, ჩვენ თუ პრევენციას არ მოახდენ დღესვე იმის, რომ ქალს უწევდეს არჩევანის გაკეთება საკუთარ მეს შორის და შვილს შორის, ეს არჩევანი არ უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს შეთავსებადი. ამიტომ ჩვენ უნდა მივეხმაროთ. ამიტომ მარტო ის შრომის კანონმდებლობაში, რომ მაგალითად სამწლამდე ბავშვის შემთხვევაში ძუძუთკვებასთან დაკავშირებით გააქვს 1 საათიანი დამატებით შუალედი, არ არის საკმარისი და მე მინდა მოვიყვანო ერთი ესეთი უახლესი ფაქტი. მე როგორც ვიცი, ბოლო პერიოდში განხორციელდა ძალიან კარგი ერთადერთი პრეცედენტი, რამდენიც ჩემს ცნობილია, კაცის მიერ დეკრეტული შეგულების აღების. შეიძლება თქვენც ისაუბრეთ უკვე თქვენს ეთერში, ხო? ანუ ეს არის მის ხალხს, რატომ ხდება? არა და რეალურად ევროპაში ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამ შეგულებას ქვია მშობლის შეგულება და არა
მამაკაცის.
მამაკაცის ქალის, ანუ ხდებით, ხო? ანუ ჩვენ შრომის კოდექსში ჩანწერისთი, რომ დეკრეტული შეგულება შეიძლება იყოს მშობიარობის ძუძუთკვების და ბავშვის გაზრდის გამო გამოყოფილია ეს, მაგრამ ძალიან ბევრი დამსაქმებელი ამას ჯერ კიდევ ვერ იაზრებს. რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ კაცმა თანასწორად ხელი შეუწყოს ქალს ბავშვის აღზრდის პროცესში. Ანუ თუნდაც ის რო ეს არის კაცის უფლება, რომ თავის შვილთან გაატაროს დრო, მასში
მაინც არ იკლავენ თავს, როგორც ხვდები
კაცები იმის დაკავშირებით. აი სამი შემთხვევიდან მხოლოდ ერთი დაკმაყოფილა და ორს უარიე, თქვა. არ მისცეს კაცს დეკრეტული შო. მე როგორც ვიცი, აპირებენ საბინეგი ევროპა კავშირი ეხმარება, როგორც ვიცი, აპირებენ სერიოზულ რეაგირებას და სასამართლოში მიმართვას. ანუ ჩვენთან ეს უბრალოდ მენტალიტეტშიც არ მოდის, როგორ შეიძლება დაეხმონდეს, ან დაეხმარო ქალს, რომ ახალშობილი, რომელიც ძალიან რთული გასაზრდელი ახალშობილი ბავშვი არ არის ადვილი გასაზრდელი და მე კიდე შეცდომებს როდესაც უშვებს ქალი, თუნდაც ყებასთან დაკავშირებით, მოდის უდიდესი სტრესი, რომ დედაა და როგორ არ უნდა ცოდნო და აი ეს თვითონ ეს დედას ასე ვთქვათ გაგება, როგორც თავისთავადი მოცემულობა ჩემთვის არ არის სწორი, იმიტომ რომ შენ თუ მეორე საზოგადოების მეორე წევრი არაფერს არ აკეთებ იმისთვის, რომ დედა იყოს, მაშინ ნუთხობ მასაც, რომ იყოს დედა საერთოდ ან კარგი დედა, ხო? წადი და თქვა აიყვანე ბავშვი. ანუ მე მინდა რომ რეალურად რაც არ ჩანდა, ანუ შევიწროების და დისკრიმინაციის ფაქტები ამოვიდეს ზემოთ და დავიწყოთ რეაგირება. სხვა შემთხვევაში იქნება ძალიან გვიან, როდესაც გაუარესდება ეს.
ან აი როგორ აპირებთ ახსენე შენ თქვათ ამერიკის რამდენიმე შტატი, სადაც ყველაფერი კანონით არის გათვალისწინებული და კანონით არის ზეთ, ხომ არ აპირებთ, არ ვიცი თქვათ არასამთავრობო სექტორი, თქვათ ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ჯგუფი, სწორედ აი ამ თემის რაღაც გარკვეულწილად წინ წამოწევას, არ ვიცი რაღაცა პატარა ინიციატივის შექმნას თუ
ის ქალთა შრომითი უფლებები ახლა ძალიან აქტუალური თემაა, როგორც გითხარით, არაერთი არასამთავრობო მუშაობს და ჩვენ ვაპირებთ უკვე შემთხვევების მოძებნას, მაგრამ საქმე ისეთ რაშია, შემთხვევების პოვნა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ქალები ხანდახან ვერ ხვდებიან, რომ ათი ძება დაირყო. აი ამიტომ მინდა და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ, როდესაც აშუქებ პირველი შემთხვევა, რომ დღეს საერთოდ მე მგონი დავიწყეთ იმაზე საუბარი, რომ როდესაც ძუძუთი ყובה მიმდინარეობს და თქვენ მოგთხოვენ მაგალითად სიბნელეში, ანუ საპირფარეშოში, ან მანქანაში გადასვლას, ეს შეიძლება იყოს შევიწროება. ჩემთვის ნამდვილად არის. რა თქმა უნდა, ეს უკვე სასამართლომ უნდა შეაფასოს. ანუ რეალურად ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავააქტიუროთ თემა, ანუ ქალებმა დაიწყონ შეტყობინების გაკეთება. ქალებს გაუჩნდათ კითხვა: ეხლა მე რო თავს ცუდად ვგრძნობ, ეს ნორმალურია?
და ან მათი შვილიც რომ შესაძამისად
ცუდად. მე რო აღმიქვავენ როგორც რა ვიცი ჭუჭყიანს, ეს 40 დღის განმავლობაში, ნუ შეიძლება რელიგიური აბსოლუტურად სხვა მიდგომა, მაგრამ მე არ მინდა რომ ეს გამოვიდეს გარეთ და მე სხვამაც გადმოიტანოს იგივე. ეს ნორმა, ანუ მე როდესაც ბავშვს ვაჩენდა, ვთქვათ, მაქვს მშობიერობის შემდგომი დეპრესია და ვარ ცუდად და მინდა გარეთ გავიდე და ვერ გავდივარ, იმიტომ რომ ეტლი ვერსად ვერ შემყავს, იმიტომ რომ ყველგან სიგარეტს ეწევიან და ბავშვი ვერ შემყავს, იმიტომ რომ ვერ გადა, ეს ნორმა, ეს არ არის ნორმა. თქვენ უნდა იყოთ აბსოლუტურად მთელი საზოგადოება გარკვეულწილად უნდა უწყობდეს ქალს ხელს, რომ მან შეძლოს ბედნიერი და კომფორტული შვილოსნობა, ხომ მართალია? ეს არ არის მარტო ქალი დიახაც
მოწოდება, რომ
ქალის მოწოდება
დედა უნდა იყოს.
ანუ აბსოლუტურად უნდა იყოს განაწილებული ტვირთი და ეს ტვირთის განაწილება ლიტონის სიტყვები არ არის დამსაქმებელთან მიმართებაში, მაგალითად იმაზე აპელირება, რომ გასაგებია, რომ რა თქმა უნდა ქალი, რომელიც ძუძუს კვებავს, ასევე უნდა მუშაობდეს, დიახ, მას უნდა შეეძლოს მუშაობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა გათვალისწინებული იყოს. ელემენტარულად არის თუ არა იმ საჯარო დაწესებულებაში თუ კერძომ დასაქმებელთან სივრცე, სადაც ძუძუს აჭმევს თუ მოუყვანენ ბავშვს, ხო? გადასახვევი თუ არის, ევროპაში ალბათ ხშირად შეხვედრია, ხო? არსებობს სპეციალური ტიპის, რომელსაც საპირფარეშო არ ქვია, ბავშვის კვების ადგილი. შედი ხარ, ბავშვს გახსნი, პამპერს გამოუცვლი, ჩააბანთო საჭიროა, კვებავ და კომფორტულად კომფორტულად ხარ ამ შემთხვევაში და არ მოგიწევს სადღაც უნიტასთან ამ ყოველთვის გაკეთება.
ამის არანაირი პირობები არ არის.
ჩვენ ამ შემთხვევაში დღეს ამ ეტაპზე მაკდონალდში შემხვედრია ეს გადმოსაწევი. ისიც საპირფარეშოში.
ძალიან დიდი მადლობა ანა, ეს ძალიან საინტერესო თემა არის და ამ თემაზე საუბარს ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ. იცით რა ჩვენ მასმენობა, იცით რომ ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური პროგრამა გენდერული ამბები, სადაც ამ თემებს აქტიურად ვაშუქებთ და ვეხებით ხოლმე და უფრო ფართოდ სწორედ იქ მიმოვიდეთ ხილავთ აი ამ თემას. ან არგანაშვილი გახდათ ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. CESCO-ში თავს იყრის ინფორმაცია 73 მუდმივ მოქმედის ოლქო კომისიიდან, სადაც მუშავდება 3700 საარჩევნო უბნიდან შემოსული შედეგები.
საარჩევნო კომისიის 50,000-მდე სპეციალურად მომზადებული თანამშრომელი უზრუნველყოფს 3 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის ნების თავისუფლად გამოხატვას. CESCO, ჩვენ ვითვლით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. ბათუმელები, გაზეთი ბათუმელები შენიშნავს, რომ ბოლო 28 თვის განმავლობაში საქართველოს საპატრიარქომ ეკონომიკის სამინისტროსა და სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს 86 წერილით მიმართა, რომელთა უმრავლესობით მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მოითხოვა პირდაპირ განკარგვის წესით სიმბოლურ ფასად საკუთრებაში გადაეცეს სახელმწიფო ქონება სხვადასხვა სახით, უმეტესწილად კი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები. გაზეთი რეზონანსი კი უწყება კითხულობს, თქვა, რატომ არ ჩართეს პრეზიდენტი ოცნების საარჩევნო კამპანიაში და აქვე გაზეთ შენიშნავს, რომ ამის სურვილი თავად პრეზიდენტს მქონდაო. და ნაციონალები და ირაკლი ალასანია ალიანს ქმნიან, ეს არის უკვე გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთი ახალი თაობა იუწყება სვამს ასეთ კითხვასაც, რომ პოლიტიკურ წრეებში დაიწყო უსიამოვნო საუბარი, ეგება ნარმანიაზეც აიყაროს ივანიშვილმა გული და მერე სადმიდის ქვეყნის ძირითადი არტერია საქართველოს დედაქალაქი მერის გარეშე ხომ არ დარჩებაო, კითხულობს გაზეთი ახალი თაობა.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა პრესას, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ 2 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.